Radijski roman.
Lep dober večer v 24. delu radijskega romana o arškem župniku svetem Janezu Mariji Vianeju. Besedilo, ki ga poslušate, je uredil po Francisu Trošeju in drugih verih Jakob Kolarič Lazarist. Knjigo je v ponatisu izdalo Ognjišče iz Kopra. V prejšnjem delu smo slišali, kakšno je bilo Vianejevo duhovno življenje. Danes pa boste lahko slišali, kako je bila njegova nepremagljiva želja po samoti pravzaprav samo skušnjava. Vabljeni k poslušanju. Duhovnik Monin je povedal. Arški župnik je sam priznal, da je bilo v njegovem hrepenenju po samoti tudi nekoliko želje po udobnosti. Hudi duh je uporabljal to željo, da bi ga preizkušal. Vianej je svoje hrepenenje po samoti krotil in se mu upiral, a vse življenje se je moral boriti proti njemu. Grof de Garé je govoril o svetnikovem hrepenenju po samoti in pristavil: "Prepričan sem, da je bila v tem skrita skušnjava hudega duha." Vianej se je ni zavedal, čeprav je bil zelo izveden in razsvetljen v božjih potih. Hudobnemu duhu je bilo veliko na tem, da božjega služabnika pod neko navidez dobro pretvezo spravijo tu. Brat Atanazij pa je povedal, Vianej je imel velike notranje boje. Pogosto mi je govoril o svoji želji po samoti. Ta želja je bila kakor neka skušnjava, ki ga je mučila po dnevi in po noči. Sam je pripovedoval, kadar po noči ne morem spati, moj duh potuje. Zdaj sem pri trapistih, zdaj pri kartuzijanih in iščem skritega kotička, kjer bi objokoval svoje revno življenje in se pokoril za lastne grehe. Katarina Lazan pripoveduje, nekoč sem ga slišala, kako je sam pri sebi govoril, dobri Bog me skoraj vedno usliši, kadar prosim za druge. Ako ga prosim zase, me noče uslišati. Odgovorila sem mu, ne usliši vas, ker ga prosite, da bi vas vzel iz arsa. Dobri Bog tega noče. Na te besede je sveti župnik molčal. Spoznal je, da je to najbrž skušnjava. Zgodilo se mu je, kakor sveti Katarini Sijenski, ki je vzdihovala, ko je ploskala množica. Zakaj, o Gospod, si me napravil za igračo vsemu svetu? Vsi tvoji služabniki morajo živeti v miru pred ljudmi, samo jaz ne smem. To trpljenje je bilo tudi preizkušnja iz nebes. Gospod Monin je zapisal, zdi se mi tudi, da je bil pri tem neki poseben namen Božje previdnosti. Vianej je moral svoje nagnjenje žrtvovati pokorščini in svoje veselje dolžnosti, tako je imel priliko, da se je neprestano premagoval in krotil svojo voljo. Želja po apostolskem delu. Vianej je vzdihoval po samoti, a nikoli ni bil tako srečen, kakor takrat, ko je pritiskala nanj množica od vseh strani. Grofica de Garé je rekla, Vianej bi se lahko že do dna prepričal, da je kot ustvarjen za to službo. Brško je bilo včasih manj romarjev, je bil že žalosten. Opravljal je devetdnevnico, da bi množica spet prišla. Ko je množica ljudi spet narasla, so ga prosili, naj si nekoliko odpočije. On pa je rekel, kako napačno bi bilo, če bi pustil te ljudi čakati. Prišli so oddaleč in cele noči čakajo, da bi prišli na vrsto za spoved. Dobri Bog bi mi moral dati tisto zmožnost, ki jo je dal nekaterim svetnikom, da so mogli biti hkrati na več krajih. Ako bi bil z eno nogo že v nebesih in bi mi kdo dejal, naj se vrnem, da bom spreobrnil še kakega grešnika, bi se rad vrnil. In če bi moral stati na zemlji do konca sveta, da bi spreobračal grešnike, in če bi moral vstajati o polnoči in trpeti, kakor trpim sedaj, bi rad vse to storil. Vianney je cenil duhovniško službo, hkrati pa se je bal. Nekoč se je pri njem spovedal nek lijonski bogoslovec. Vianney ga je vprašal, ali že imate svete redove. Bogoslovec mu je odgovoril, da diakon sem, še 3 mesece moram čakati, da bom mašnik. Vianney mu je rekel, ne govori tako, človek postane duhovnik vedno prekmalu. Strah in spoštovanje diha iz teh besed. Vianney je porabil svoje duhovništvo za apostolat. Nekoč je pri krščanskem nauku v cerkvi dejal, oče bi vedel, kaj se pravi biti duhovnik, bi takoj pobegnil k očetom trapistom. Nek glas iz množice pa je dejal, moj bog, kakšna škoda bi bila to. Ta krik iz srca je bil Vianneyju spodbuda in nauk, naj se drži apostolske službe. Velika bolezen. Vianney je dolgo časa, morda kar vse življenje, čutil posledice mladostne čezmerne strogosti. Imenoval je to mladostno nespamet. Trpel je živčne bolezni, trganje po zobeh in strašne bolečine v drobovju. Potreboval bi kakega duhovnika v pomoč, da bi se vsaj od časa do časa odpočil, a škof Devi je imel premalo duhovnikov, zato mu ni mogel dati pomočnika. Le sosednje duhovnike je prosil, naj kolikor mogoče podpirajo preobremenjenega sobrata. Čez zimo v letu 1839 pa je bil pri njem odličen duhovnik, Aleš Tajlat, ale kot gost in učenec. Leta 1841 je Vianney napisal svojo prvo oporoko. Zapisal je, svoje grešno telo izroča materi zemlji, svojo ubogo dušo pa 3 osebam presvete trojice, očetu, sinu in svetemu duhu. Že tedaj se je čutil zelo oslabljenega, imel je 55 let. Čez 2 leti je mislil, da je konec njegovega življenja prav blizu. Prišel je Marijin mesec maj. Že 16 let je imel Vianney sam vse šmarnične govore. Navadno je prej kaj prebral, potem pa je razlagal. Katarina Lazan pravi, ko se je razunel, je precej dolgo govoril. 3. maja zvečer je začel z branjem, v grlu pa ga je dušilo, da ni mogel nadaljevati. Pokleknil je k molitvi in le s težavo je spregovoril 1. besede. Napadla ga je huda mrzlica. Možje so mu hitro priskočili na pomoč in ga odnesli v sobo poleg njegovega stanovanja. Tu je bila kot relikvija spravljena lesena postelja, na kateri je umrl njegov učitelj, duhovnik Bali. Zdravnik Sunje je ugotovil vnetje pljuč in rebrne mrene. Bolnik je ležal na slamnjači, ki je bila trda kot zemlja. Grof de Garay mu je ponudil dobro žimnico. Po daljšem prigovarjanju je svetniku to privolil. 8. maja je bolnik stopil v svoje 58. leto. Zdravnik je smatral njegovo stanje za brezupno. Srce je bilo skrajno slabo. Zdravnik je poklical še 3 druge zdravnike. Vianney je to opazil. Smehljajoč se je rekel, sedaj moram bojevati hud boj. Vprašali so ga s kom. Odgovoril je, 4 zdravniki. Ako pride še 5., bom gotovo umrl. A tudi v tej bolezni je župnik trepetal ob misli na božjo sodbo. Svojemu prijatelju, grofu de Garayju, ki je tudi po noči ču pri njem, je zaupal, še bi rad živel, da bi objokoval svoje grehe in storil kaj dobrega. Imel je nemirne noči. Neko jutro je povedal, po noči se mi je zdelo, da slišim zmagoslavno petje hudih duhov, ga že imamo, je že naš. Stregel mu je Janez Pertina, vaški učitelj, ki je pripovedoval, nikoli se ni pritoževal. Iz pokorščine je zaužil vsa zdravila, prenašal je vse bolečine v popolni vdanosti v božjo voljo, ki jo je videl povsod. Rumari so hodili okoli cerkve kot čreda brez pastirja, bilo jih je še kakih 200 ali 300 nespovedanih. Niso se mogli pripraviti, da bi šli k spovedi k duhovniku, ki ga je župnik poklical kot svojega začasnega namestnika. Neka gospa je rekla: "Dovolite mi vsaj, da pokleknem na prag njegove sobe, da me vidi in me blagoslovi. To bo zopet vsaj nekoliko pomirilo mojo dušo." Vsi so bili prepričani, da je konec njegovega življenja blizu. Ker ni bilo drugače mogoče, so prinašali k njegovi posteli košarice svetinic, rožnih vencev, križcev in podobic, da bi jih blagoslovil. Vianney je dvignil roko in blagoslovil drage spominke. Grofica de Gare je pisala: "Ne vem, če jih blagoslove toliko vsi francoski škofje skupaj, kolikor jih je on." Pri oltarju svete Filomene so gorele številne sveče. Množica je molila za ozdravljenje. Duhovniki so začeli opravljati mašo devetdnevnico. 11. maja zvečer je kazalo, da se je začel smrtni boj. V bolnikovi sobi je bilo tedaj 7 duhovnikov. Sklenili so, da mu podeli zakramente za umirajoče. Njegov spovednik naj bi izvršil to sveto opravilo. Želeli so to prikriti množici, a umirajoči je rekel: "Ne, ne, zvoni naj, župnik zelo potrebuje molitve." Pozvonilo je. Tako je bilo po stopnicah do župnišča in na malem dvorišču polno ljudi. Vianneyjev spovednik je s tresočim glasom vprašal svojega sobrata: "Ali verujete vse resnice, ki jih uči sveta cerkev?" Svetniški župnik je odgovoril: "Nikoli nisem dvomil." S tako živo vero in pobožnostjo je prejel zakramente, da so bili vsi navzoči globoko ganjeni. Vsi so odšli. Pri njem je ostal samo Dubois, župnik iz Farena. Vianney se je priporočil sveti Filomeni. Obljubil je, da bo opravil 100 maš njej v čast in naročil je, naj prižgo pred njenim oltarjem veliko svečo. Skoraj takoj na to se je zdelo, da je padel nezavest. Oči je imel zaprte, prišel je k njemu še zdravnik, vendar ni dvomil, da je z njim konec. A komaj se je župnik priporočil preblaženi devici Mariji in svoji dragi svetnici, že se je počutil bolje. Odprl je oči in je zopet mogel govoriti. Nato je 3 ure nepremično mirno počival. Roke je imel sklenjene in je goreče molil. Ob zori 12. maja je bolnik še dihal. Odločeno je bilo, naj se pri oltarju svete Filomene opravi prva izmed 100 zaobljubljenih maš. Župnik Dubois je maševal. Cerkev se je napolnila do zadnjega kotička. Ves čas jutra je bil pri Vianneyjevi posteli učitelj Janez Pertina. Bolnika je tresla huda mrzlica in videti je bilo, da ga muči velik strah. Toda naenkrat se je umiril in okrepil. Zdelo se je, da vidi prikazen, v katero očaran upira oči. Komaj je maša minila, je vzkliknil: "Prijatelj, v meni se je izvršila velika sprememba. Zdrav sem." Tedaj, ko je bil zamaknjen, je večkrat spregovoril ime svete Filomene. Njegove telesne moči so se tako hitro vračale, da so zdravniki rekli: "To je čudo." Župnik pa je rekel: "Recite rajši, to je čudež." Opirajoč se na svojega zvestega vzornika Janeza Pertinaja, je od sobote 20. maja zopet maševal. Ker je bila sobota, je maševal pri oltarju presvete device Marije. Maševal je že ob 2 zjutraj, da bi se mu ne bilo treba dolgo postiti. Gospa de Gare pravi, kljub zgodnji uri se je zbrala v cerkvi vsa njegova župnija. Rada bi videla, da bi bili pri tej maši vsi tisti, ki jih je ljubil. Kako čudovit izraz se je razlil po svetnikovem obrazu. Kako nepozaben spomin. Mislili smo, da smo pri maši v katakombah. Čez nekaj mesecev je Janez Marija pripovedoval svoji sestrični Marjeti Umbert iz Dardilija. Uboga moja sestrična, ko sem bil že čisto pri kraju in mi je zdravnik štel srčne utripe, je rekel, kvečemu še 30 ali 40 minut bo živel. Mislil sem si, moj Bog, torej bom moral priti pred tebe praznih rok. Priporočil sem se preblaženi devici in sveti Filomeni in rekel, kot da bi mogel delati za rešitev še kake duše. Draga moja sestrična, kadar boš pri kakem bolniku, beri glasno, ker bolnik še sliši, če tudi se zdi, da ni več pri zavesti. Beg iz Arsa. Njegov življenjepisec Troše pravi, prvi Vianejev odhod iz Arsa je moral biti okoli leta 1840, a ljudje tega še opazili niso. Mnogo kasneje je Vianej to zaupal svojim prijateljem, kakor poroča gospod Tokanje. Neko zelo temno noč je odšel iz župnišča okoli 2 ponoči. Ni povedal, kam je hotel iti in kaj je nameraval storiti, a daleč nikakor ni prišel. Ko je dospel do križa v Kombu, je začel premišljevati. Ali vršim sedaj Božjo voljo? Ali ni spreobrnitev ene duše več vredna kot vse molitve, ki jih moram zmoliti v samoti? Komp ni daleč od Arsa, spet se je vrnil in zopet je služil dušam. 3 leta pozneje, leta 1843, se je beg ponovil. V maju je Vianej hudo zbolel in zopet čudežno okreval. Nekaj dni po okrevanju ga je šel obiskat grof de Gare. Našel ga je, ko je sedel na postelji in pretakal solze. Župan ga je vprašal, kaj vam je? Župnik je odgovoril, o, nihče ne ve za solze, ki sem jih že prelil na tej postelji jaz, ki že od 11. leta dalje iščem samote in vedno so mi to prošnjo odklonili. In je jih tel dalje. Iz nekega pisma, ki ga je pisala arška grofica, povzemamo besede. Ne moremo si prikrivati, kaj svetnik misli, a njegovo mišljenje je, da je dokončal svoje življenjsko delo. Rekel si je, delal bom, dokler ne omagam, in omagal je. Če je prosil življenja, ga je prosil zato, da bi se v tihoti in samoti pripravil na smrt. Življenje mu je bilo vrnjeno in zdaj misli, da mu je Bog dal prostost, da izvede, kar si želi. Strah, da bo župnik pobegnil, je nad Arsom ostal. A svetnik je zopet začel delati kakor poprej. V spovednico je hodil že ob enih ponoči, romari so mu bili hvaležni, njegov strežnik Janez Pertina mu je branil. Župnik pa mu je rekel, ko sem bil bolan, sem bil vam pokoren in sem s tem vršil Božjo voljo, a sedaj morate vi ubogati, vi pojdite k počitku. Po zdravnikovi zapovedi se je moral hraniti nekoliko bolje. Jesti je moral 2x na dan, zaužiti je moral tudi nekoliko mesa in po obedu je moral izpiti 1/4 kozarca starega vina. Zaradi vina se Vianej ni mogel udati. Ko pa je škof Devi zahteval isto, se je pokoril. Bilo pa mu je zelo težko, tožil je, postal sem sladkosneden, zato dobivamo vsi skupaj manj milosti. Ko grem k spovedi, se ne počutim več tako dobro. A zato ubogi župnik ni bil nič manj bled in zgaran. Šele 57 let je imel, pa je že ostarel. 27. avgusta 1843 je bil v Arsu duhovnik Fevr. O župniku Vianeju je povedal. Po človeško govoreč bi mu prisodil komaj še 3 mesece življenja, tako zmrtvičeno se mi je zdelo njegovo telo. Sami svoje izkušnje vem, kaj se pravi po cele dneve prebiti v spovednici, na prižnici in pri razlaganju krščanskega nauka. Škof mu je dal dovoljenje, da je smel oditi iz župnije za 15 dni v letu brez posebnega dovoljenja škofije, samo da se preskrbi namestnik. Za namestnika si je izprosil soseda Raimona iz Savenjoja, vendar je še omahoval, kaj naj stori. Pisal je bratu Francu, naj mu pripravi sobo v domači hiši v Dardiliju. Končno se je župnik odločil. V ponedeljek 11. septembra je razodel svoj načrt župniku Raimonu, ki naj bi ga nadomestoval. Napisal je pismo škofu, ki naj bi mu ga izročil Raimon. V noči od 11. na 12. september naj bi pobegnil. Ni pa si mogel kaj, da bi se zvečer še ne poslovil od svoje ljubljene previdnosti. Katarina Lazan in njene tovarišice so obljubile, da bodo molčale, a že pred 10 uro zvečer je bila obveščena vsa vas. Župljani so povsod postavili straže, nekoliko čez 1 uro po noči zapazijo, da se nekdo plazi skozi živo mejo na vrtu. Bil je njihov župnik. Pod pazduho je imel brevir in v roki je nesel majhen zavitek. Nekateri so ga hoteli zaustaviti, ponudili so mu različne predmete, ki naj jih blagoslovi, a nič ni pomagalo, župnik je šel naprej. Ljudje si niso znali pomagati. Poklicali so učitelja Janeza Pertinaja in ga prosili, naj teče za njim in ga dohiti. Mladenič ga je res dohitel, ker je župnik nekoliko zašel in se je izgubil med njivami. Janez mu je rekel, zakaj nas tako zapuščate? Župnik mu je odgovoril, pojdiva, ne izgubljajva časa. Pisal sem škofu in ga prosil za dovoljenje, da se umaknem. Na njegov odgovor bom čakal v Dardeliju in šel bom maševat v Fore, da bom bolje spoznal Božjo voljo. Če mi bo škof dovolil, da se moje želje uresniči, če bo hotel, da se vrnem v Ars, se bom vrnil. Sicer pa župnija za to ne bo nič trpela, sem že za vse poskrbel. Vianej in Janez sta šla proti Dardeliju. Med Vianejevim dolgim zaporom v spovednici so pota prestavili in župnik se ni več znašel. Na nekem kraju je zamrmral, Janez, zapeljali ste me. Mladi učitelj ga je kmalu prepričal, da sta na pravi poti. Med potjo sta izmenoma molčala, molila in se pogovarjala. Pertina pravi, 7 ur sva hodila in 10 rožnih vencev sva zmolila. V zgodnji jutranji uri sta prišla v trevo. Čuvaj na mostu je še spal in Vianej ga ni hotel buditi. Zato je rajši napravil velik ovinek in šel čez drug most. V drugem mestu je Vianej želel kupiti zajtrk svojemu spremljevalcu, a ni imel denarja. Tudi Janez ga ni imel pri sebi. Župnik je želel zastaviti svojo uro, a Janez je odločno odklonil zajtrk. Na tem mestu tudi nista mogla plačati mostnine. Župnik je čuvaju zopet ponudil svojo uro, da jo zastavi, a je čuvaj ni hotel. Dejal je, boste pa drugič plačali. Končno sta prestopila prag Vianejeve rojstne hiše. Župnik je bil tako izčrpan, da je moral takoj leči. Ko se je Janez zadosti odpočil, mu je župnik rekel, sedaj pojdi domov, prihodni petek pa zopet pridi, in potem greva v soboto v Fuare in potem bova videla. V Arsu je bila 12. septembra zjutraj velika žalost. Gospod župnik je po mnenju ljudi zavedno odšel k kartuzijanom. Gospa de Gare je zapisala, šola malih deklic je odmevala od ihtenja. Vsaj polovica deklic se je že razkropila, množica romarjev je odšla, vsak dan smo imeli pred očmi živo poglavje iz življenja svetnikov, zdaj pa se je stran obrnila. Župnik Raymond iz Savignoja je mislil, da bo še naprej vodil romarje, a romari so uplahnili, kakor hitro je odšel Vianej. Očividno je bilo, da je Vianejeva navzočnost edini vzrok tega gibanja. V četrtek 14. septembra se je Janez Pertina vrnil v Ars. Povedal je, kje je župnik. Tako je krenil na pot v Dardeli župan grof de Gare. Župan ni mogel do župnika. Franc Vianej, gospodar pri hiši, se je izgovarjal, da je župnik nekam odšel, pa ne ve kam. Arški župan je župniku napisal pismo. Ne odločite še ničesar, počitka ste potrebni, to vemo. Ostanite pri svojem bratu, kolikor časa bo potrebno, a ne pozabite na svojo župnijo. Mislite na vse tiste duše, ki ste jih vodili na poti v nebo, mislite na grešnike, mislite na previdnost, ki brez vas ne bo mogla obstati, mislite na vero, ki ste jo poživljali. Bog vas je poklical, da ste utrjevali vero in s tem proslavljali Boga. Pismo, ki ga je župnik dobil po županovem odhodu, je napravilo nanj globok vtis. Tudi druga sporočila so prihajala. Katarina Lazan mu je sporočila, da je ostalo v previdnosti samo še 15 deklic. Gospod škof je rekel Raymondu, da ne bo nikoli dovolil, da bi Vianej zapustil belejsko škofijo. A kakšno presenečenje je bilo za župnika, ko je v petek videl, da romari prihajajo iz Arsa v Dardili. Mravljišče je našlo svojo pot. Kaj je hotel? Prosil je za spovedno pravico pri lionskem nadškofu in se usedel v spovednico. Tujci so neprestano trkali na domača vrata. Brat Franc je bil nejevoljen, dejal je, nisem več gospodar na svojem domu. In kako se zaključi ta zgodba o begu Janeza Marije Vianeja iz Arsa? To bomo slišali v naslednjem 25. delu radijskega romana, ki ga je po Francisu Trošeju in drugih virih uredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo z naslovom Arški župnik je v ponatisu izdalo Ognjišče iz Kopra. Besedilo sem prebiral Jože Bartol, ki vas lepo vabim k poslušanju tudi prihodnjo nedeljo. Do takrat pa lep pozdrav in mirno noč.
Radijski roman.